Sveiki, brangiai Marijos radio klausytojai, su jumis laida Žodžio šviesoje, laida veda Agnė Vasiliauskaitė. Šiandieną, kaip jau net nežinau, kelintą kartą į laidą pasikviečiau Ievą Mockevičienę, tam, kad pakalbėtume apie vieną iš žydiškų švenčių - Pesachą. Tai jau paskutinė mūsų laida iš serijos apie žydų šventes ir kodėl mes kalbam apie tas žydų šventes, kam reikia apie jas kalbėti. Tai norėčiau kažkaip atsakyti tą klausimą, nes žinau, kad jis kyla ir klausytojams. Mes kalbam apie tai, nes Jėzus šventė tas šventes. Jėzus paskutinė vakarienė nebuvo šiaip sau tiesiog susirinkimas. Jie minėjo Pesacho šventę. Jis minėjo visas žydiškas šventes. Jis buvo žydas, kuris lankėsi sinagogose. Ir mylint viešpatį mes norim žinoti viską apie jį, ką jis darė, kur jis ėjo, kaip jis kalbėjo, kam jis kalbėjo, dėl ko jis atėjo. Mūsų širdis trokšta pažinti jį pilnai ir pagal tai, kaip jis kalba, ne pagal mūsų supratimus, ne pagal mūsų asmeninius supratimus, bet taip, kaip kalba Dievo žodis. Dėl to, norint pažinti labiau jį, jo gyvenimą, mes kreipiame žvilgsnį į žydų tautą, mes kreipiame žvilgsnį į žydų klausimą. Ir taip stengiamės pažinti šventąjį raštą. Tai sveika, Ieva.
Sveika, Agne.
Ačiū, kad šiandien sutikai pakalbėti apie šią šventę. Tai gal visų pirma ir pradedam. Tai kokiai šventai mes kalbame apie paskutinę vakarienę, kur visas katalikų krikščionių pasaulis žino, kad Jėzus valgė paskutinę vakarienę, po kurios buvo nukryžiuotas. Tai ką reiškia ta paskutinė vakarienė, kodėl jinai pasirinkta būtent per Pesachą švęst, per tą perėjimo šventę?
Iš tikrųjų, ta prasme, čia toksai gilus klausimas ir kaip tu pati pasakei, kodėl mums ar nereikia pažinti tas žydiškas šventes ir aš kai apie tai galvoju ir ar kitų nuomonės klausausi, daug kas sako, išgelbėjimui tai nėra svarbu. Ir iš tikrųjų, mūsų išgelbėjimui tai nėra tas klausimas, ar ne? Mes jeigu tikim Jėzų, jo kraujo galia, ar ne, kad mus nuplauna ir mes per jį esame išgelbėti. Ir to užtenka, ar ne? Bet iš tikrųjų, aš dažnai pagalvoju apie tai, kaip išlaikyti šitą išgelbėjimą, kaip išbūti jame, kaip jį iš tikrųjų priimti ir nueiti iki galo, ar ne, su viešpačiu. Tai tik įsitvirtinus Dievo žodyje, aš galiu, ar ne, įsišaknijusi jame, aš galiu išbūti ir išlaikyti iki galo, ar ne, su Dievu. Tai vat man žydiškos šventės, man jos padeda suprasti Dievo žodį. Ir kaip va dabar tu užklausai šito klausimo apie paskutinę vakarienę, be Pesacho supratimo aš nesuprasčiau, ką Jėzus šventė. Ir kaip peržvelgiau irgi evangelijas, trijose evangelijose, išskyrus Jono, kalba apie pirmąją neraugintos duonos dieną. Pirmąją neraugintos duonos dieną Jėzus, žodžiu, paprašė, kad jam paruoštų, ar ne, aukštiniam kambary tą vakarienę, Pesacho. Labai pas mus įdomus yra vertimas, pas mus rašo Velykų. Aš visą laiką juokiuosi, kai skaitau mūsų evangelijas. Iš tikrųjų, jeigu atsivertė žydas, jisai skaitytų lietuvišką vertimą, jisai nesuprastų, jisai nesusietų, jam sunku būtų susieti, ką čia Jėzus šventė, ai, neraugintos duonos šventė, ai, viskas aišku, o Velykos kas jos. Tai čia mes kaip išsivertėm, iš tikrųjų, jeigu originalą žiūrėti, tai turėtų rašyti Pesacho vakarienė arba Pesacho sederas, ta tvarka vakarienės. Tai būtent šitą pirmąją dieną, o kas yra pirmoji neraugintos duonos diena, tai yra Nisano 14. Ir jeigu mums kažkaip prieiti iki tos vakarienės, tai reikėtų suprasti pirmąją dalį šitos šventės. Nes aš, pavyzdžiui, nebeįsivaizduoju pilnatvės ir aš vadinu tai pilnu Pesachu. Aš nebevadinu Velykom, nevadinu ten to išėjimu iš Egipto, aš vadinu pilnu Pesachu, kuris man yra ir išėjimas iš Egipto, ir Jėzaus, ar ne, mirimas ir prisikėlimas. Daug kas, vat, krikščionis, vat, švenčia Velykas. Velykos tai mums yra prisikėlimo šventė. Aš daugiau kažkaip stengiuosi žiūrėti plačiau, kadangi tas žydiškos šaknis leidžia taip suprasti, tai ką iš tikrųjų Jėzus šventė tą taip vadinamą paskutinės vakarienės metu. Kas tai buvo per šventę? Ir mums labai svarbu būtent ir prisiminti istoriją, kad prieš 3,5 tūkstančių metų žydų tauta buvo Egipte. Ta Jėzus labai gerai žinojo, tai buvo privaloma suprasti ir net tai buvo perdodama iš kartų į kartą. Ir tai buvo neatsiejama nuo žydiško sąmonės ir supratimo giliai įaugę. Žydų tauta buvo Egipte. Dar nuo Juozapo laikų, kai jie ten ar ne atvyko, visos tos 12 giminių apsigyveno tenai ir 70 žmonių tapo didžiulė tauta. Galiausiai faraonas išsigąsta šitos gausybės žydų, kurie klesti, auga ir uždeda jiems vergystės pančius. Jie tampa vergai, bet Dievas buvo pažadėjęs, kad po 400 metų gyvenimo Egipte jisai juos išves. Ir kas atsitinka po tų 400 metų? Jie vis dar Egipte. 400 metų praėjo, jie vis dar Egipte. Kodėl? Ir va, aš kažkaip stengiuosi visai susisieti ir su savo aktualiai. Ar aš esu kažkokiam Egipte ir jeigu Dievas pažadėjo mane iš jo išvesti iš tos vergystės, ar aš vis dar ten? Paradoksas toks, kad žydai dar 30 metų murkdėsi vergystėje, kol jie pradėjo trokšti iš tikrųjų iš jos išeiti. Mes galim ar ne būti vergystės situacijoje, kas tai bebūtų, priklausomybės, nuodėmės, kažkokios kančios, ligos, skurdas, dvasinis, fizinis. Ir mes galim nenorėti iš to išeiti. Tai va, žydai buvo tokioje situacijoje, jie dar galėjo kentėti ir jie dar nesišaukė Dievo, kad jis juos išvestų. Bet prireikė taip stipriai spausti Dievui žydus, ar ne, per tarkim faraoną, panaudojant, kad jie nebepakęstų tos situacijos ir tų sąlygų, dar 30 metų plius dadėjo, kad žydų tauta suprastų, kad tikrai jie yra vergai ir jie yra kankinami tos vergystės. Aš savęs klausiu, ar jeigu aš nepriimsiu savo situacijos kaip vergystės, aš iš jos neišeisiu. Aš sakysiu, aš dar galiu kentėti, aš dar galiu pabūti. Dar yra pliusų, dar yra kažkoks saugumas, dar yra kažkoks, ar ne, žydams dar buvo namai, kažkoks įsigyvenimas, kaip jie sakydavo, ar ne. Dar yra krapų ir svogūnų dar galim kentėti. Bet kaip žydų tauta viešpats ruošia išėjimui, taip aš suprantu, kad ir mes, kol mes nesišaukėm Dievui, kol mes neparuošėm savo širdžių, tol mes neišeisim iš savojo Egipto. Mano širdis turi trokšti išeiti, jinai turi trokšti verštis link Dievo. Ir vat ką reiškia žydų tautos išėjimas? Kur viešpats juos norėjo išsivesti? Per Mozę. Jisai norėjo juos išsivesti pas save, į savąjį artumą, kad jie jį pašlovintų. Ar ne? Ir va, tai, kaip sako, yra keletas tikslų, iš tikrųjų, kodėl žydų tauta turėjo išeiti. Tai va, pirmas, tiesiog išeiti iš vergystės. Ir antras labai svarbus tikslas – nueiti iki pažadėtosios žemės. Buvo du svarbus tikslai, kurie buvo atiduoti, parodyti žydų tautai. Tai Mozė irgi buvo išėjęs iš Egipto pirmiau už žydų tautą, kaip paradoksaliai beskambėtų, ar ne? Mozė išėjo ir 40 metų dykumoj savo uošvio bandą ganė. Tai va tas jo išėjimas ir pasiruošimas, atsitraukimas iš to Egipto vyko irgi 40 metų, kol viešpats paruošė jo širdį grįžti atgal į tautą. Ir mes labai su Mozė galim daug matyti paralelių į Jėzų, kaip ir yra parašyta, kad Jėzus yra tas naujasis Mozė. Naujasis, kuris ateina pas mus iš savo laisvės, iš savo visiško ar ne benuodėmės, va, tos dievystės, be jokio apribojimo kūne, jis iš šitos va, dieviškos laisvės jis ateina į žemę, tampa kūnu, ateina į tą Egiptą, į mūsų nuodėmės pasaulį, būdamas tas be kliaudos, ar ne, va, čia yra kitas momentas. Norint suprasti vakarienę, ar ne, šitą paskutinę vakarienę. Ir kai Mozė ateina pas izraelitus, izraelitai nelabai nori juo patikėti, bet ką Dievas pasako, ar Mozei, ką pasakyti faraonui? Pasakyk, kad Izraelis yra mano pirmagimis sūnus. Ir vat teko skaityti tokių paralelių su Jėzumi. Jėzus prieš ateidamas į Jeruzalę, ar ne, jau tom paskutiniam dienom, ką mes šventėm per verbų sekmadienį, koks yra įvyksta svarbus momentas. Jisai nueina į Taboro kalną ir susitinka Elija ir Mozė ir kalbasi apie ką? Labai įdomus vertimas pas mus yra. Pas mus yra vertimas apie jo gyvenimo pabaigą, o iš tikrųjų graikiškas yra žodis egzodos. Egzodos yra išėjimas. Taigi jie su Eliju ir Moze kalba apie Jėzaus išėjimą Jeruzalėje. Tai vat iš esmės žydai laukė iš tikrųjų antrojo išėjimo Jėzaus laikais, kad jisai įvyks ypatingas, bet tik dabar jisai įvyks su Mesiju. Tai žydai, jie suprato, kad kažkas turi dar kartą įvykti ypatingo. Tai Jėzus kalbas ir šitame perkeitime Taboro kalno ir vat šitie žodžiai, kurie buvo pasakyti Mozei ir ne viešpatės, kad Izraelitai yra mano pirmagimis sūnus, iš debesies pasigirsta balsas ant kalno, kad šitas, ar ne, mano išrinktasis sūnus, klausykite jo. Tai vat tarsi iš to viso Izraelio, iš to viso pirmagimio, dar viešpats išsirenka dar vieną, ar ne, išrinktai pagrindinį. Va tokias net gali matyti paralelės tarp Pesacho ir tarp Mozės, tarp Jėzaus. Tai va ir Mozė išveda, ar ne, savo tautą, bet kokiu būdu per tos 10 baisių negandų, kurias ištiko Egiptą. Kam įvyko tos negandus? Kam reikėjo jų, kad iš tikrųjų pats Egiptas praregėtų ir pamatytų, kas yra tikrasis Dievas. Ne tik, kad Izraelis įtikėtų ir pažintų, kad viešpats yra su jais, kad tas stebuklų ir galybių Dievas, visatos karalius ir valdovas yra su jais, bet kad Egiptas, kad tai būtų, kaip sako, buvo ištirti Egipto dievai. Per tas 10 negandų viešpats ištyrė, kad Egipto dievai yra niekas priešais jį. Ar ne, jie yra netikri, ten yra tiesiog burtininkavimas ir magija. Bet kokia buvo ta 10-oji neganda? 10-oji neganda buvo pati žiauriausia Egiptui, bet tuo pačiu tai pašventino Izraelį. Kaip tai įvyko, ką Mozė liepė padaryti, tai va šita pirmoji neraugintos ta diena, kur sėdė ar ne Jėzus apaštalais vakarieniaujant, tai yra minima būtent šitos 10-os negandos naktis, nes reikėjo iš vakaro, ar ne, kaip Mozė įsakė, 10-ą Nisano išsirinkite sau avinėlį, metų patinėlį be kliaudos. Tai va tokia irgi yra matoma paralelė, kad Jėzus įeina į Jeruzalę. Ar ne, jam gieda Osano aukštybėse. Daug kas tai sieja su 10-ąja Nisano. Ateina avinėlis patikrinimui. Nuo 10-os iki 14-os Nisano avinėlis buvo tikrinamas, ar jis tikrai tinka paukojimui. Jėzus ateina, įžengia į Jeruzalę, patikrinkit mane. Ir rašto aiškintojai fariziejai jį, ar tikrai čia tu esi tas? Kas tu toks esi, kas tave siuntė, ar ne, jie įtikrina per visas tas dienas ir tuo pačiu, ar ne, jau rezgia sąmokslą nuo 10 iki 14. Tai vat viešpats Jėzus, jisai tarsi viską atkartoja, ką žydai patyrė, ar ne, per šitą išėjimą. Ir jisai nori tarsi visu kuom pasakyti, štai aš esu tas avinėlis. Net Jonas Krikštytojas, dar net neartėjant tai Pesacho šventė, jisai jau šaukė štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Kaip mums, krikščionėms, nesuvokiant Pesacho, nepažįstant šitų visų niuansų, suprasti, ką tas Jonas Krikštytojas čia šaukė. Koks Dievo avinėlis, prie koks avinėlis čia, va, Jėzus, žmogus, Dievas stovi, čia, apie kokį čia mes kalbame. Tai vat jau vadinasi Dievo dvasia, jau Jonui šaukė, čia vat tas avinėlis, naujas, vat, be kliaudos paruoštas, paties viešpatės, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Tai vat ir tas avinėlis nuo 10 iki 14 Nisano, jisai yra patikrinamas, ar jisai tinkamas paukojimui. Tai vat tą naktį reikėjo papjauti avinėlį, nuleisti kraujo ir iš jo patepti durų staktas ir jį suvalgyti iškeptant ugnies. Tai va ta labai stipri paralelė. Pilnas paukojimas avinėlio įvyksta tik tada, kai jis yra suvalgomas. Ir yra parašyta, nepaliksite nieko iš jo, o jeigu kažkas liks iki ryto, būtinai likučius sudeginkite. Va tas suvalgyti avinėlį, kita paralelė, va, kuri kalba apie Jėzų. Pilnas Jėzus priėmimas ir va tas ar ne išgelbėjimas yra, kad jis yra paaukojamas ant kryžiaus, išliejamas kraujas už mus ir mes jį valgome. Pilnas aukos priėmimas, susiliejimas su ja, mes ją turim suvalgyti. Tai va tas žydų tauta ar ne ir mes, pagonys ar ne iš kitų tautų įtikėję, mes galim iš tikrųjų tarsi prisiartinti ir pažinti, kodėl aš turiu suvalgyti. Nes jau buvo ruošiama žydų tauta šitam įvykiui, kas įvyko su Jėzumi. Taip išeina, ar ne, izraelitai išlikę gyvi pirmagimiai. Ir dėl to, vat, kaip tie pirmagimiai yra pašventinami, man labai dar patinka ta paralelė, kad tuo metu žydų tautoje kiekvienas vyras buvo kunigas ir jis galėjo paukoti avinėlį. Vėliau pašventinami pirmagimiai atskiriami, vėliau nebe pirmagimiai, o jau levitų kunigai ar ne, levitų giminė yra pašventinama kunigystė. Bet iki tol kiekvienas izraelitas buvo kunigas ir viešpats Jėšua karalius, jisai nori atnaujinti mus ar ne per krikštą. Jūs visi kunigai, jūs visi galite ateiti pas mane, jums nebereikia tarpininkų, jūs esat kunigai per mane, per mano kraują, per mano patepimą, per krikštą. Tai va ta kunigystė tarsi, va gražinama tą pirmąją naktį Egipte, toj vergystėje esant prieš išėjimą. Kas yra tas Pesachas? Pesachas yra perėjimas. Perėjo mirties angelas.
Dar įdomu iš tikrųjų dėl Dievo ir taisyklių, vat, yra Pesachas ir mes skaitom, kad reikia suvalgyti avinėlį iki galo nepalikti, suvalgyti, kiek prisimenu, atsistojus, patepti durų staktas jo krauju ir vat, toks taisyklių rinkinys. O kas būtų, jeigu būtų padarę tik vieną iš tų dalykų? Kaip pats svarbu kažkaip daryti tai, kad Dievas pasako ir kaip tai atsispindi krikščionybei. Tarkim, man dabar atsimena ta vieta, kad jeigu neatsiversite ir netikėsite, neregėsite dangaus karalystės. Bet apie atsivertimą mes per daug ir nekalbam. Tai va Dievas ir taisyklės. Kaip svarbu jas sekti, kaip nepraleisti nė dalelės. Kodėl va būtent reikėjo padaryti visus tuos dalykus. Ar Dievas nebūtų skaitęs, jeigu būtų padariusi žydų tauta du iš tų visų dalykų dalį.
Labai gerai tu paminėjai būtent apie tą tvarką ir taisyklės. Iš tikrųjų, aš, kaip aš suprantu, ar ne šitą šventę, šitą pesachą, kad viešpats norėjo apgyvendinti, apreikšti va, tą Dievo baimingumą. Bijokite Dievo. Jeigu jūs bijosite Dievo, jūs klausysite įtempę ausis ir visą vykdysite, nes tai bus jums gera, nes tai yra jūsų išgelbėjimas, tai yra jūsų gyvenimas, tai jūsų yra gyvenimo kaina. Klausyti viso, ką viešpats pasakė. Nepatepsi staktų, angelas praeis ar ne, patepsi tik staktas, bet nepapjausi avinėlio, ar aš nežinau, kas būtų buvę, nėra aprašyti įvykiai. Aš tikiu, kad buvo dalis izraelitų, kurie neklausė, kurie netepė, kur galbūt ir pas juos, ir gal ir mirė tie pirmagimiai. Aš tikiu, kad buvo netgi dalis izraelitų, kurie neišėjo su Moze ir pasiliko. Kiek mūsų gyvenime, ar ne, dabar ateina kunigų, kalbančių, skelbiančių, pranašaujančių, kviečiančių, bet žmonės neužsidega ir neina ir neklauso ir lieka savo kančiose ir savo vergystės. Nes nėra viduje troškimo ir noro pažinti Dievą, nėra Dievo baimės, nėra troškimo išeiti ir jį pašlovinti, nes Mozė vedė visų pirma izraelitus, leisk man išsivesti tautą, kad mes galėtumėm pašlovinti Dievą. Tai ką vat reiškia? Pašlovinti Dievą, tai reiškia tau gyvybę, tai tau reiškia laisvę, gyvenimą su viešpačiu. Nesvarbu kokiomis sąlygomis, dykumoj, bet tai tau reiškia išėjimą iš tos vergystės. Per ką? Per kokias sąlygas jiems reikėjo išeiti? Per raudonąją jūrą, už nugaros faraono ar ne, kariuomenė, kuri, aš vat kažkaip irgi galvojau, nebūtinai jinai mirti tau reiškia, bet galbūt tave pargins atgal į Egiptą ir tu toliau vergystėje sėdėsi. Tau kvėpuoja nugarą faraono vergovė, o priekyje jūra. Tai jūra, vanduo, mirtis, praktiškai mirtis. Nėra kur eiti. Ir jie šaukėsi ar ne Dievo, ir Mozė iškelia ranką, vėjas ar neprasiskiria ta jūra, ir jie vat, irgi man toks kaip tarsi antras perėjimas. Jie pereina iš mirties į gyvenimą. Tai va tas krikšto provaizdis. Tarsi aš pasinardinu, bet numirštu sau ir prisikeliu. Va, tas Jėzus prisikėlimo provaizdis, ar ne? Krikšto provaizdis, vanduo, pasinardinu į mirtį ir prisikeliu kitokiu, ar ne? Tai va tas žydų tauta visą laiką buvo ruošiama per šituos įvaizdžius ir be tokius stiprius, ar ne, per tokius fizinius. Va, mes tik galime nujausti ir įsivaizduoti, ką jie patyrė, eidami ir matydami vandens sienas sau iš šonų ir suvokdami, kokia galybė, kokia stichija štai šalia jų, o jie sausi pereina, sausi, gyvi, nepražūva, ar ne, nė vienas. Tai va čia va tas, kokį mes turim Dievą, stebuklų ir galybių Dievą, ar ne, kuris mumis veda per šitą. Ir va kaip tu sakei, tvarka, kodėl va atsirado ta tvarka švęsti Pesachą ir buvo pasakyta per kartų kartas. Amžiams aš tau įsakau, tai yra ne žydų šventė, tai yra viešpaties šventė. Per kartų kartas įsakyta švęsti ir prisiminti, ką viešpats padarė. Jis kaip ir sako, tavęs vaikai klaus, kodėl mes šitą švenčiame, kodėl mes tą valgome, kodėl ar ne tai vyksta. Kad atkartoti šitą tvarką, įsijausti, ką patyrė protėviai, valgyti tai, ką jie valgė, daryti tai, ką jie darė. Prisimenant, įsigyvenant, kad tai taptų tas išgelbėjimas tavo išgelbėjimu. Tai va ir žydai, ar ne, ortodoksai iki dabar jie turi tą sedero vakarienę ir mesijiniai žydai irgi švenčia, jie pilną Pesachą švenčia, išėjimą iš Egipto ir Jeshua karaliaus, ar ne, tą prisikėlimo šventę. Tai jeigu pažiūrėti sedero tvarką, visi tie dalykai liudija mesiją. Ir kaip man patinka, kaip sako mesijiniai žydai, jeigu jūs švenčiate šventes ir ta šventė nerodo į mesiją, jūs veltui ją švenčiate. Tai vat sederas, išvertus ar ne iš hebrajų kalbos, tai reiškia tvarka. Tai sedero vakarienė. Jeshua karalius irgi kažkaip panašiai tais laikais turėjo va šitą sederą, pirmąją neraugintą tą dieną, neraugintos duonos dieną. Ir mes vat irgi galim pasiaiškinti, kodėl tai buvo ta nerauginta duona, ką tas reiškia. Nes šitas Pesachas, jisai kitą turi irgi pavadinimą – neraugintos duonos šventė. Ir buvo tam tikri dalykai, kur ir pats viešpats įsakė, kas įeina į šito Pesacho šventimą. Tai yra avinėlis, ar ne? Nerauginta duona, žydų vadinami macai ir karčiosios žolelės. Kas tos karčiosios žolelės, tai vat, vadinami krienai ir salotos. Dar per žydų tradiciją prisidėjo ir kitų dalykų, ten kiaušinis, pasūdytas vanduo, petražolė ir kiti tokie, tas vaisiaus, riešutų, medaus ir prieskonių tas mišinys, ar ne, jie turi tam tikrus simbolikas. Bet va tie pagrindiniai, ar ne, tai ta, iki šiol žydai valgo, tiksliau jie nevalgo, bet jų lėkštėje yra kaulas su mėsa, priminimas ženklas apie tą avinėlį, kaip minėjau, vat, ir nerauginta duona, macas. Nerauginta duona, jinai simbolizavo būtent, kad žydai staiga turi išeiti iš vergystės. Ir man patinka ta paralelė. Jeigu tu esi kažkokioj sunkioj situacijoj, kažkokioj priklausomybėj, nuodėmėj, kažkokioj sunkioj vergystėj, ir tau atėjo suvokimas, kad tau reikia iš jo išeiti, išeik staiga, nelauk, nes jinai vėl tave įtrauks. Tai va tas staigumas, kai žydų tauta apsisprendė, išeikit staiga, nelaukit, susiruoškit ir staiga išeikit. Todėl, vat, kaip sakai, ar ne, jie susijuosė stovėdami paskubomis, valgė avinėlį ir duona nespėjo užrūgti, nespėjo raugas tame miltuose ir vandenyje užrūkti ir tai gavosi macas. Ir jie, va, tas simbolis ir kaip įsakymas 7 dienas nevalgysi nieko su raugu, nevalgysi raugintos duonos, nes tas raugas, tas chamets, kaip jie sako, ar ne, jisai simbolizavo nuodėmę, jisai simbolizavo tą pasilikimą toj vergovėj, tą mūsų kūno nuolatinį polinkį, ar ne, į tą blogį ir blogybę. Ir vat 7 dienas saugosi save nuo šitos nuodėmės. Ir man patinka, net yra apaštalas Paulius, jisai korintiečiams sako, išmeskite seną ir augą, kad taptumėte naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paukotas mūsų velykinis avinėlis Kristus. Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona. Tai va šitas macas būtent yra šitas simbolis tos tyros, neraugintos tos širdies. Ir tuo pačiu jis yra simbolis mūsų Ješua, karaliaus, kuris paskutinę vakarienę laužo kokią duoną jisai laužo. Va šitą macą, šitą neraugintą duoną, sakydamas, tai yra mano kūnas. Ir kai mes mišių metu valgome, mes valgome Ješua, karaliaus kūną, kuris yra va šitam va pavidale, jame nėra jokio raugo. Ir jis yra va tas, kaip avinėlis be kliaudos, taip jis yra va ta duona, kaip jisai sako, nužengianti iš dangaus. Jūsų protėviai valgė ir mirė tą maną krintančią iš dangaus. O štai šita duona, aš atėjusi iš dangaus, va tas provaizdis ir manos kartu, kurį valgysite ir nemirsite. Ir va geriamos yra tos taurės 4. Jos irgi turi svarbią reikšmę, jos turi tą reikšmę pirmoji taurė apie, kad išves viešpat savo tautą, išlaisvins antroji taurė, trečioji taurė išgelbės ir va šito su ta trečiaja taurė yra kitas va, įdomus niuansas išgelbės. Kai žydai valgo macą, jie valgo 3 macus sudėtus ar ne, jie susideda vieną ant kito ir pagal ortodoksus tai reiškia Abraomo, Izaoko ir Jokūbo. Ir kitų dar ten yra tų simbolių, ką reiškia. Mesijiniai žydai interpretuoja kitaip. Jie interpretuoja, kad yra pirmasis macas, tai yra Dievas tėvas, antrasis yra Ješua karalius ir trečiasis šventoji dvasia. Tai vidurinė maca pagal žydų paprotį, ar ne, jis yra perlaužiamas ir dalis jo yra suvyniojama į lininę drobulę ir paslepiama. Ir vėliau vaikam prašo eiti ieškoti. Vaikai ieško ar ne po namus tos paslėpto maco dalies, kuri vat, mums tai yra grinai kaip Ješua karaliaus tas simbolis. Ir kai vaikai atranda, atneša, tai su trečiaja taurė, išgelbėjimo taurė, šitas macas yra suvalgomas. Be šito maco suradimo ir atnešimo, ar ne, tarsi Pesacho sedero ta vakarienė, jinai neturi pilnatvės. Ketvirtoji taurė reiškia pasiims pas save. Yra kai kurių net aiškinimų, kad ketvirtąją taurę Ješua karalius ar nevalgydamas tą vakarienę su apaštalais, jisai iš tikrųjų ją išgėrė jau ant kryžiaus, kai jam padavė to surūgusio vyno. Vat kad ir jisai pasakė, atlikta. Ir jisai dar prieš tai, ar ne, jisai sako, aš nebegersiu su jumis šito vyno, ar ne, tik tai savo dangaus karalystį. Tai vat yra dar ir 5-oji pasirodo taurė, tai yra Elijo taurė, kuri skelbė tarsi Mesijo atėjimą. Tai vat irgi galima daug tokių paralelių atrasti, ką mes darome per mišes, kas yra tos taurės, ką Jėzus darė paskutinės vakarienės ar ne metu, ką jisai gėrė, ką jisai valgė, kaip jisai pristatė. Visa tai buvo tuo metu gyva. Ir tai buvo tvarka. Jie atliko tą tvarką. Pagal tą tvarką jie giedojo giesmes. Tai dažniausiai būdavo 118 psalmė. Aš kaip tik vakar kažkaip pasiėmiau, galvoju, paskaitysiu, ką Jėzus turėjo išgyventi, giedodamas 118 psalmę, žinodamas, kas jo laukia. Ten yra, aš nemirsiu, gyvensiu ir skelbsiu viešpaties darbus. Čia ta garsioji psalmė, kur mes netgi pakutai irgi ne, giedam ją. Tai va šita giesmė, ta pergalės giesmė buvo giedama Jėzus kartu su mokiniais prieš mirštant ant kryžiaus. Aš nemirsiu, gyvensiu, nors aš žinau, kad manęs laukia dabar tokia kančia mirtis ant kryžiaus, bet aš skelbiu, kad aš nemirsiu, gyvensiu ir skelbsiu viešpatės darbus, būtent šituo pašlovindamas viešpatį ant kryžiaus. Tai buvo didžiausias Jėšua karaliaus šlovinimo aktas. Ir viešpats Dievas jam grąžino gyvybę už tai, už šitą pašlovinimą.
Kalbant apie Jėzaus provaizdžius Senajam testamente, na, vat, visas Senasis testamentas ir nukreipia mus link Jėzaus, rodo apie tą ateinantį Mesiją, kurio žydai laukia, Mozė kaip Jėzaus provaizdis. Ir Jėzus ateina, kaip jis pats sako, tam, kad išgelbėt paklydusių Izraelio avių. Jis ateina pas savo išrinktąją tautą, kuriai jis yra pažadėtas, bet per malonę esam išgelbėti ir mes pagonis. Tai bet kodėl taip įvyko, kad iš tikrųjų, bet iki šiol yra ganėtinai mažai žydų, kurie tiki į Jėzų, va dabar vis atsiranda daugiau mesianinių bendruomenių, kažkas gauna pagreitį. Ir vat ką reikštų tas žydų atsivertimas, nes katalikų bažnyčia irgi mokina ir pripažįsta, kad prieš antrąjį Jėzaus atėjimą žydai atsivers, įtikės į Jėzų. Tai vat kodėl taip sunku jiems buvo priimti, ne visiems, bet daugumai. Ir ką reikštų, jeigu jie priimtų. Ir kaip mes galėtume tame pasitarnauti, kad jeigu mes laukiame antrojo Jėzaus atėjimo, ko manau kiekvienas krikščionis galėtų pasakyti, kad laukia, tai ar neturėtume trokšti tada irgi žydų atsivertimo, nes tai yra vienas iš Dievo pažadų, kas turi vykti prieš ateinant Jėzui.
Iš tikrųjų, manau, žydų atsivertimas mums visiems būtų bažnyčiai, manau, netgi didžiulis palengvinimas ir atvėrimas raštų prasmės ir tas stipresnis įsišaknyjimas ir įsigilinimas. Kaip efeziečiams antram laiške, jau mums turbūt iki skausmo žinomas tos eilutės, kad jūs buvote svetimi Izraelio bendruomeniai, be vilties ir be Dievo. Tai va tas svetimumo jausmas, aš manau, gali persekioti daugelį tikinčiųjų krikščionių, kurie nepažįsta žydiškų šaknų, ar ne, ir kad tos visos tradicijos, visa tai kažkaip svetima, ar ne, bet kai mes susidraugaujam su žydais, ar ne, ir pradedam per juos pažinti giliau šitas žydiškas šaknis, jie tampa mums artimi ir mes tampame jiems artimi. Ir aš manau, kad mes labai stipriai turime melstis už žydų tautos atsivertimą ir kad tai yra mūsų atsakomybė, nes daug kur šventajam rašte yra apaštalas Paulius sako, aš nesigėdiju Evangelijos, nes jinai yra išgelbėjimas, ar ne mums, visiems, pirma žydui, paskui graikui. Tai vat, aš kaip dažnai galvoju apie šitą eilutę, net apaštalas Paulius, kuris buvo siūstas pagonėms, jisai sako vis tiek, šita Evangelija yra pirma žydui, ir paskui pagonių. Ir aš taip pagalvodau, jeigu kiekviena bažnyčia, sudarydama savo planą, kam jai nuveikti, metų, penkmečio planą, tai pirmoji vietoj turėtų būti, kaip nešti gerąją naujieną žydui. Kaip šitą evangeliją paskelbti žydui. Tai yra numeris pirmas vienas. Ir tai apaštalas Paulius sako, geroji naujiena, evangelija yra pirma žydui. Tai nėra palikta savaime, kad jie kažkaip savaime prie jos prieis. Ne, jie reikia nešti. Kaip jie reikia nešti? Tai reikia pažinti žydų tautą. Ir mes per tai, pažindami ją, mes patirime palaiminimą. Mes patys priartėjame prie Dievo, pažindami juos. Ir tuo pačiu, jiems atskleisdami, žiūrėkite, jūs švenčiate Pesach visame kame, kiekvienoje Pesacho detalėje Mesijas. Kiekvienoje Pesacho toj tradicijoje. Mesijas, avinėlis, macas, taurė, ar ne, visi tie priminimo ženklai, raudonosios jūros, tas perėjimas iš mirties į gyvenimą, visa tai jau įvykdė, jūs išvesti, ar ne, jūs esat sulaukę to Mesijo, kuris jūs išveda į tą tikrąją pažadėtąją žemę, tą tikrąjį poilsį, kaip sako apaštalas Paulius, ar ne, kuris dar tik laukia mūsų pas viešpatį toj dangiškoje Jeruzalėje, tikroji pažadėtoji žemė. Tai aš tiesiog norisi pasikartoti, kad mes esam atsakingi. Dabar gavę gerąją naujieną, mes pagonys, mes tampame amžinai atsakingi už tuos, per ką mes ją gavome. Per žydus. per juos, per apaštalus, kas mums atnešė šitą gerąją naujieną, kas buvo tie, ant kurių išsiliejo dvasia, kas buvo tie, kurie skleidė ir kam buvo pasakyta, neškite iki pasaulio pakraščių, pradedant nuo Jeruzalės. Tai buvo žydai, tai buvo žydai. Apaštalai buvo žydai, pirmieji mokiniai buvo žydai, pirmieji vatitikėjai Ješua, tie tūkstančiai buvo žydai. Mes jiems esam amžiams skolingi vien jau už tai, nekalbant, kokių mes pogromų ir kalčių esam prisidarę, aš jau net nekalbu apie tai. Aš kalbu, kad mes vien jau už tai esam atsakingi laiminti juos, nekeikti jų, melstis ir prašyti Dievo jiems malonės, kad jie įtikėtų ir pažintų savo siųstą į Mesiją.
Ačiū tau, Jeva, labai. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Amen.
Amen.